Tusen takk, Jakob og Hans Arthur. Det er så godt å få fokus på rett plass. Og det synes jeg vi gjør godt gjennom lovsang. Da vil vi be for kollekten også for det. Kjære Gud, jeg bare ber om at du må velsigne pengene som er kommet inn i dag. Da de blir brukt rett. Til å, at flere mennesker skal bli kjent med det. Så ber jeg for Sissel Bjørte. Takker deg for at hun er villig til å forkynne ditt ord. Gi henne det du vil hun skal si. Og la henne få hvile i det. Amen.
Sjansen på liksom bibelbriller, ark og liksom håndholdt mikrofon. Det var liksom litt sjansespill, synes jeg. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Sissel Beate Frigstad, og jeg kommer fra Seljord. Hvis dere kan stusse på dialekta, så er det noen aninger derfra, og jeg har gått på dette huset. Dette er mitt åndelige hjem, siden jeg kom til Mandal for 15 år siden. Den tiden har gått veldig fort. Teksten i dag, den skjer i Galilea, nærmere bestemt ved Genesaretsjøen. Og Jesus, han er sendt ut i disiplene sine, to og to. Han hadde gitt de instrukser om hvordan de skulle tjene, og han hadde også gitt de makt til å drive ut onde ånder. Og nå var de kommet tilbake til Jesus, og vi leser dagens tekst fra Markus 6, 30 til 44. Markus 6, 30 til 44. Jesus metter 5000. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte han alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Og han sa til dem, «Kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene og hvile litt. For det var så mange som kom og gikk at de ikke engang fikk tid til å spise. Så dro de ut med båten til et ensomt sted hvor de kunne være for seg selv. Men mange så at de dro bort og kjente dem igjen. Og fra alle byene kom de løpende og nådde frem før dem. Da når Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Og han gav seg til å lære dem lenge og grundig. Da det var blitt sent på dagen, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er langt på dag. Send folket fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De sa, «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spise?» «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter.» Da de hadde gjort det, sa de, «Fem brød og to fisk.» Da sa han at de skulle alle sette seg ned i grupper i det grønne gresset, og de slo seg ned i flokker, noen på 100 og noen på 50. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og gav til disiplene for at de skulle dele dem ut. Han delte også ut av de to fiskene, slik at alle fikk, og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp det som var igjen av brødene og fiskene, 12 fulle kurver. Det var 5000 mann som hadde spist. Jeg tror at disiplene må ha vært ganske gira når de kom tilbake. De hadde vært ute på oppdrag for Jesus. De hadde helbredet folk. De hadde drivet onde ånder, og de hadde forkynt. De hadde nok opplevd enormt masse. Og nå var de kommet tilbake til Jesus, til lederen sin. Og Jesus, han er interessert. Han er interessert i å høre på dem. Lytte til det de hadde opplevd. Lytte til de erfaringene de hadde gjort. Høre på det de hadde lyst til å fortelle ham. At Jesus er opptatt av å se mennesker og lytte til deres behov, det kjenner vi godt fra flere historier i Bibelen. Jesus hadde aldri for travelt til å stoppe opp og se enkeltmennesket. Til og med da det var bare noen som tok tak i kappa hans, så stoppet han opp. Det var kvinner som hadde hatt blødninger i 12 år. Jesus merket at det var ikke bare noen som kom borti, det var virkelig noen som hadde tatt tak. Og han stoppet opp for å finne ut hvem var det som rørte med meg. Eller da Bartimeus satt og ropte langs vegen, så stoppet Jesus opp. Han tok seg tid til å snakke med han. Han tok seg tid til å spørre, hva vil du at jeg skal gjøre for det? Sa han til Bartimeus. Og Sakkeus, som hadde klatret opp i treet. Det var jo masse folk. Det var så masse folk at han måtte klatre opp i treet for i det hele tatt å se Jesus, for han var jo så liten. Og så stopper Jesus opp. Han hadde tid til å stoppe opp hos Sakkeus. Jesus er opptatt av enkeltmennesket. Han var opptatt av å lytte til disiplene, sine erfaringer, høre på dem. Jesus, han er også opptatt av det. Han er interessert i ditt liv, i dine tanker, i dine følelser. Han er interessert i det du får til, men han er også interessert i det du ikke får til. Der du føler at du mislykkes, han er også interessert i å høre om det. Han stopper opp og lytter hvis du ønsker å snakke med han, hvis du ønsker å fortelle han. Han ønsker å se det inn i øynene og være sammen med akkurat det. Være sammen med det. Både når du mestrer, men også når du strever og ikke får det til. Han ønsker alenetid med det. For å lytte. For å lege dine sår. For å gi det av sin styrke. For å vise deg hvem han er. Jesus ser. Og i samtalen med disiplene så ser Jesus at de var slitne. Han så at de var sultne, for det var så mange folk som krevde dem. Og han sier i vers 31, kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene og hvile litt. Jesus han ønsket tid alene med disiplene sine. Han ser at de er slitne. Han ser at det er mange som krever dem. Mange som vil ha en bit av dem. Han ser at de trenger hvile. Jesus han er også opptatt av hans fysiske behov. Det ser vi også senere i teksten når han metter alle folka. Jesus han er både 100% Gud og 100% menneske. I Hebreerbrevet 4,15 så står det at han er prøvd i alt, men uten synd. Han er kjent på alle de tingene med å ha prøvd i. Han er 100% menneske, samtidig 100% Gud. Han vet hvordan det er å være sliten. Og han vet at av og til trenger vi hvile. vi trenger hvile fra den hektiske hverdagen. Og vi kan til og med trenge hvile fra tjenesten. Vi kan ikke tjene hele tida fordi om behovet roper. Jesus, han vil gi oss både hvile og mat. Akkurat sånn som han gjorde med disiplene. Jesus han tok med seg disiplene i båten, og så rodde de over til den andre siden av Genesaretsjøen. Men for Jesus så var det ikke så mye stillhet på andre siden. Det varte ikke så lenge enn over i båten, for det var så mange som kjente han og disiplene at, de kom springende fra byene omkring, og så rakk de fram før de hadde rekt å rodde over på andre siden. Og da Jesus kom i land og så folket, så står det at han syntes veldig synd på dem. Han ser folket, og han ser at de har så mange behov. De har så mange udekka behov. Han sammenligner det med en sauer uten hyrde. Hyrdens oppgave var jo å passe på sauene. Og i Israel på Jesu tid, så var sauer som ikke hadde en gjeter veldig utsatt for mange farer. Det var ytre farer som villdyr, men det var også landskapet som kunne være farlig, med fjell og bratte stup og sprekker som sauene kunne sette seg fast i. Det lå også farer i det å være flokk. For hvis en sau ledet an, så kunne de få med seg hele flokken på ville veger. Og den enkelte sauen kunne også fristes til å ta en liten tur på egen hånd, og det kunne også få tragisk utfall. Jesus han viser oss i denne teksten at han er den gode hyrde. Han er gjeter, han er den gode leder. Han ser at disse folkene, når han kommer i land med båten, de trengte en leder, de trengte en hyrde. Det manglet en som kunne samle flokken, en som kunne passe på dem, som kunne passe på at de ikke skadet seg, som kunne passe på at de ikke gikk seg vill. En hyrde som kunne lede deg på den beste vegen for å unngå både farer og skader. Så når Jesus ser folket, så syns han inderlig synd på dem. Han vil hjelpe deg og gi deg mål og mening med livet. Han vil vise deg hvem Gud er, står det i Lukas 9 om samme teksten, og om Guds rike. Han ville lege deg, og han ville vise deg omsorg. Så sender han, jeg tror han sender disiplene for å hvile, for det står at de kom tilbake ut i teksten. Så jeg tror han sender disiplene av gårde for at de skulle ete og for at de skulle hvile. Og så bretter han opp armene, og så starter han å undervise folket. Han viser her at han er den gode hyrde. Han har omsorg for folket, og han vil vise deg den rette vegen. Begrepet hyrde møter vi jo mange plasser i Bibelen. Blant annet i Salme 23, som er en av lesetekstene i dag. Og den blir gjerne kalt hyrdesalmen, og jeg skal lese den. Salme 23, Herren er min hyrde, en Davids salme. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vann, der jeg finner hvile og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Slik som denne salma beskriver den gode hyrden, slik en leder er Jesus. Sånn leder han alle som tror på ham. Han har omsorg for sine. Og så møter vi igjen den gode hyrde i Lukas evangeliet 15, der er det Jesus som forteller en lignelse for å vise noe om den gode hyrde. Og lignelsen han forteller er om han som hadde 100 sauer, og så kommer han hjem, og så ser han at det mangler en. Så kan man jo tenke at 99% er jo ganske bra. Hvis du får med deg liksom 99 av 100, så vil jo det være ganske bra ned fra fjellet. Men den hyrden mente at det var ikke bra nok, så han gikk ut for å leite etter den siste sauen. Og når han fant den og kom hjem, så var ikke bare det greit nok, men det står, Jesus forteller, at han laget til en fest for å glede seg over den siste sauen som også var kommet hjem. Og dette er også et bilde på Jesus, som han er opptatt av alle mennesker, ikke bare de 99 som har kommet hjem, men også den ene som ikke hadde funnet vegen hjem. Og at han vil glede seg så over den som finner hjem til han, at han lager en fest. Hver enkelt er viktig for Jesus. I Johannes 10 så omtaler Jesus seg som den gode hyrde, den hyrden som setter livet sitt til for sauene, altså den hyrden som offrer livet sitt for sauene. Jesus, vår gode hyrde, offrer livet sitt for hver enkelt. Og det fortelles en historie fra Schweiz om en gjeter der, som kom hjem fra fjellet. Og da fant han ut at han manglet et lam. Det var meldt dårlig uvær, det var meldt sno og kulde, men han ga seg ikke til ro over dette lammet som var igjen oppe i fjellet. Så han gikk opp og letet etter lammet, og han fant det. Men mens han var på fjellet, så kom uværet, kulla, snoen, og han kunne ikke klare å komme fram. Han putta lammet på innsida av jakka, fortelles det, innenfor frakken, og så måtte han sette seg ned, for han kunne ikke gå noen vei, han kom ikke fram. Han kom aldri hjem igjen, og leitemannskapet fant han sittende inntil en fjellvegg. Og da de kikket innsida på jakka, så levde lammet på innsida. Han hadde offret livet sitt for det lille lammet. Og det er et sånt bilde på Jesus også, som offrer livet sitt for meg og det. Og det står det i Jesaja 53, så står det, men han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle ville som sauer. Vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Den skylden som vi alle hadde, den rammet Jesus. Han offret seg selv, fordi han er den gode hyrde, som ser hver enkelt og bryr seg om hver enkelt. Jesus, han hadde god tid. Han lærte folket lenge og vel, står det. Det står at det var allerede blitt sent på dag da disiplene kom og ba han sende folket vekk, for de måtte jo ha mat. Plassen de lå på lå øde til, og disiplene anbefalte Jesus at han skulle sende de ut, disse folka, som de kunne gå til gårdene og landsbyen omkring og få seg mat. Og det var jo egentlig det mest logiske og fornuftige, kanskje, i hvert fall sett fra menneskelige øyne. Men Jesus, han hadde andre tanker. Han var ikke ferdig med å vise folket hvem han var. Så han svarer, «Dere skal gi dem mat.» disiplene ser ikke helt mulighetene her, tror jeg. Det virker ikke sånn, for det var liksom ikke helt sånn at de bare kunne ringe pizzabakeren eller stikke innom Rema 1000. Nei, det var langt øde og langt unna, og så ikke bare nok med det, det var jo 5000 sultne menn. Og det var foruten kvinner og barn, står det. Ikke bare var det vanskelig å skaffe mat til så mange, det var jo dyrt. Og det ville jo koste en formue, så disiplene spør, skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer så de kan få spise? Det var veldig mange penger. En denar på den tida var like masse som en dagslønn for en faglært person. Og hvis vi prøver å overføre det til dagens Norge, da, så er cirka gjennomsnittlig dagslønn her på litt over 1600 kroner dagen. Hvis vi ganger det med 200, så er det noen som har svaret. Da blir det 325.785. Altså mer enn 300.000 norske kroner i dag ville det koste å kjøpt mat til den gjengen hvis det skulle betalt med 200 denarer. Og hen skulle de pengene komme fra? Jeg tror ikke disiplene hadde sånn veldig mye penger og god råd. Mente Jesus det her? At de virkelig skulle gå og kjøpe mat til hele den gjengen? Og så det er liksom disse disiplene som akkurat har kommet tilbake, sant? Og opplevd store ting. De har drivet onde ånder, de har helbredet folk, og så spør de, ja, men Jesus, mener du virkelig dette her? Det virker som de på en måte bare ser begrensninger. Jeg tror Jesus så fortvilelsen i fjeset deres. Og så spør han, hvor mange brød har dere da? Ja, så gikk de og kikket. Gå og se etter, sa han. Og de gjorde som Jesus sa, og gikk og kikket, og kom tilbake da med disse 5 brøda og 2 fiskene. I Johannes evangeliet så stod det at det er en liten gutt som hadde dette som matpakke, at det var han som ga det til dem. Jesus, han tar imot maten, og så ber han disiplene organisere folket, at de skulle sette seg i mindre grupper. Og disiplene gjorde sånn som Jesus sa, og så tok han de 5 brøda og de 2 fiskene, han løftet blikket mot himmelen, og så ba han takkebønna. Jesus, han velsignet maten. Og så begynte han å bryte av og dele ut til disiplene, slik at alle kunne få. Og i min logiske tankegang går ikke dette helt opp. For jeg ser ikke for meg at denne her lille gutten hadde med seg liksom sånne tunfisker på liksom kjempesvære fisk, eller noen gedigne brød. Jeg tenker han hadde noen små brød og noen små fisk. Og tenk for den opplevelsen for disiplene, sant? De får en bit av Jesus, og så begynner de å dele ut. Og så opplever de at det blir jo ikke mindre. De kan fortsette å dele, og dele, og dele, og dele ut. Tenk for en opplevelse. Det må være rart. Akkurat som det på en måte bare vokste i hånda på dem. De delte ut av disse her 5 brøda og 2 fiska til alle, stod det, så alle fikk. Jesus, han viser her at han er Gud. Han viser at han er herre over både fysiske og åndelige ting. Han kunne mette folk på begge områder. Og dette er hans natur. Når Maria får vite at hun er gravid ved den hellige ånd, så står det «Ingenting er umulige for Gud». Og da Jesus snakker med den rike mannen om dette her nålauget og kamelen som skulle komme gjennom nålauget, så sier Jesus «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud». For Gud er alt mulig. Her skjer det et under, et mirakel. For Gud er alt mulig. Jesus, han både helbredet folk, og han mettet dem. Han har overnaturlige evner. Han er Gud. Og historien slutter ikke her. Den slutter med å manifestere Jesus og hvem han er. Det stod at alle spiste, men ikke bare det at de spiste, men det stod at alle ble mette. Alle spiste og ble mette. Og etterpå så samlet de opp det som var igjen av brød og fisk, og det ble 12 fulle korger med mat igjen. Enda det var 5000 menn, pluss kvinner og barn, som hadde spist disse brøda og disse fiskene. Så var det 12 korger igjen. Det var mer at da de var ferdige enn da de startet egentlig. Jesus, han tok imot det som disiplene kom med, og så gjorde han det, velsignet han det, og så ble det noe stort. Disiplene, de stolte på Jesus, de kom med det de hadde, og så ga de det til han, og så gjorde Gud det til noe stort. Så må det ha vært å oppleve det. Skjønte de nå? Klarte de nå å lande på hvem han var? Og vi ser jo det senere at det var flere ganger på nytt. De begynte å tvile, og de stussa, og de trodde ikke. De er akkurat som med og det. Og vi opplever enorme under med Jesus, så kan vi tvile like masse i neste sving. Men vi har å gjøre med en Gud som kan gjøre overnaturlige ting, som har all makt i himmel og på jord. Så vi kan komme med det lille vi har, og så kan han gjøre noe stort ut av det. Messias, den gode hyrden. Og det er to ting som jeg lander på i denne teksten. Den ene, det er det med hyrden, den omsorgsfulle lederen. Og det andre, det er oppdraget. Tjenesten som disiplene utfører. Jeg skal ha litt nå på slutten om det. 2/3 av denne fortellingen viser Jesu omsorg. Hvordan han møter disiplene, hvordan han lytter, hvordan han ser behovet deres. Han ser at de er slitne, han ser at de er sultne, og han er opptatt at de skal få dekket sine grunnleggende behov. Samme omsorg viser han folkemengden. Han syns synd på deg, og han ser at de har et stort åndelig behov. Så han startet med en gang å gi dem undervisning. Ga dem det de trang, påfyll, forbønn, helbredelse. Etter hvert så dekker han de fysiske behovene også. Når de ble sultne, han ga dem mat. Og det er denne Jesus som møter det og meg i kveld. Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det i Efeserbrevet. Han ser det. Han kjenner det, og han vet akkurat hvordan du har det. Og der ønsker han å møte det. Han som er den gode hyrde. Han som leiter etter den sauen som ikke kom hjem. Han som bærer det på sine skuldre når livet er for tøft, når du er sliten. Han som vet at du har behov for å hvile. Den gode hyrden er her i dag og ønsker å møte det der du er i livet. Og når du opplever at livet er for tungt, for vanskelig, så stender han ved siden din. Han lar deg ikke gå alene. Som David sa, selv om jeg går i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt, for din kjepp og din stav, den leder meg. Til og med når det er så ille at den føler at døden presser på, så han der, og så heller han hånda di. Som med sang I den første sangen, du omgir meg på alle sider, og held meg fast I di hånd. Det Gud vi snakker om. Gud som så nær at han bryr seg om det. At han har omsorg for det. Han så stor at han kan gjøre under og mette tusenvis av folk av ingenting. Og så han opptatt av det. Hvem du og hvordan du har det. Det å være kristen å vandre sammen med han. Vandre sammen med Jesus, den gode hyrde som bryr seg. Som interessert, som vil være sammen med deg. Han som vil lede deg på den aller beste vegen. Han ønsker å gi sine barn råd og visdom. Han leder og trøster gjennom sitt ord. Jesus han her og nå. Han her sammen med oss. Hvor to eller tre samlet I mitt navn, jeg midt iblant dere. Tenk deg, han her, og bryr seg om meg, og bryr seg om dette. Han ser hvis du trøtt. Bli med til en stille stad, sier han, så du kan finne hvile. Jeg ser det, sier Jesus. Fortellingen har også et annet budskap, og det kanskje til det som mangler frimodighet, som synes det vanskelig å skulle være en disippel, en tjener for Gud. Du som bare ser utfordringene og hindringene som så disiplene gjorde her. De tenkte fornuftig og praktisk at dette gjeng jo ikke an. Nå måtte jo Jesus sende gare, det var jo den beste løsningen, tenkte de. Men Jesus, han tenkte annerledes. Disiplene så bare kostnadene og skjønner ikke hvordan de skulle få kjøpt mat til alle disse folka. Enda de hadde gått sammen I lang tid. De hadde jo sett under før. Og de hadde jo erfart at han kunne gjøre under. Og så tvila de, så de bare begrensningene. Men det de gjorde, de følte de instruksene som Jesus ga dem. Og hørt skjer. Ja, de opplever at når de handlet på Guds ord, da skjedde det mirakel. De var villige til å gå, og så var det Gud som gjorde det. Det var ikke de som skulle gjøre det. De skulle bare følge oppdraget, og så var det Gud gjennom dem som utførte mirakel. Det var ikke disiplenes ansvar å gi folk mat. Det var Jesus sin oppgave, det. De hjalp han. Det var heller ikke den lille gutten sitt ansvar, men han hadde litt mat, så ga han det til Jesus. Og så kunne Jesus gjøre noe stort ut av det lille han hadde. Det denne Guden vi snakker om. Han som kommer så nær, og bryr seg om det. Han bryr seg også når vi står I tjeneste, når vi villige til å gå I hans tjeneste og hans æren, så trenger ikke vi å ta ansvaret for at den hellige ånd skal virke. Det hans ansvar. Om det å mette 5000, eller om det å si de rette ordene I rett tid, om det å strekke ut en hånd I godhet, det Guds ansvar. Vi kan være frimodige på Guds vegne når vi tjener han. Det var når de begynte å dele ut brødet at de erfarte at det var nok. Det var jo ikke nok når Jesus sto der med disse brødene. Men han takket og ba, og så begynte han å dele til disiplene. Og når disiplene delte ut, så erfarte de at det var nok. Og når vi tjener han, så gir han oss det vi trenger. Så det blir nok. Jesus han sender det og med ut I dag, som I denne fortellingen, som disipler. Han gir det du trenger, og når du trenger det. Vi kan ikke sitte og vente til alt trygt. Det når vi våger å gå i tro. Stole på at Jesus vil utføre mirakler gjennom kon, i andres liv og gjennom tjenesten vi står i. Det da en erfarer at det holder. Det som står i denne boka. At han vil være med, og han vil gi oss det som vi trenger. Han vil gjøre store ting gjennom kon, når vi gjeng. Det kan være at vi bruker tida kons, evnene kons, pengene kons. Ja, alt det vi gir til Jesus, det vil han gjøre stort. Det vil han velsigne. Og da kan mennesker rundt det og med erfare at Jesus lever, og at hans kraft virker gjennom hans disipler i Mandal i 2019. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at du bryr deg om hver enkelt. Takk for at du elsker dine barn og ønsker tid sammen med oss. Takk for at vi kan få komme til deg alltid, både med nederlag og glede, Jesus. Takk for at du alltid har tid til å lytte og ta imot. Takk for at du vil ta imot alt, at vi ikke trenger å skamme oss om noen ting, men kan komme til det med alt, Jesus. Og Herre, takk for at når vi vil gå din vei, når vi vil tjene deg, Jesus, så har du lovet at du skal gi oss det vi trenger. Så vil du utføre mirakel, Jesus. Det er ikke oss oppgave, det er din oppgave, Jesus. Amen.